O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bună ziua! Vă salut și în cea de-a doua sâmbătă a lui ianuarie, dar și în a doua zi de Crăciun, sărbătorit de mulți în Republica Moldova pe stil vechi. Revenim la semnificația sărbătorii și la alte subiecte pregătite pentru acest sfârșit de săptămână, după ce ascultăm știrile.
La microfon, Ileana Cerchescu și sărbători fericite! Secretarul general al Națiunilor Unite, Kofi Annan, se află în Sri Lanka, una din țările lovite de valurile seismice. Annan a promis că Națiunile Unite vor sprijini financiar refacerea zonelor de coastă. Numai în Sri Lanka se pare că au murit peste 30.000 de persoane. Cele mai multe victime s-au înregistrat însă în Indonezia, cu peste 100.000. Organizația Mondială a Sănătății a informat între timp că, pentru moment, nu există pericolul unor epidemii în zonele sinistrate din bazinul Oceanului Indian. În teritoriile palestiniene au loc duminică alegeri prezidențiale, la care se așteaptă o victorie clară a lui Mahmoud Abbas, urmașul lui Yasser Arafat la conducerea administrației palestiniene. Observatorii internaționali au vizitat astăzi o serie de puncte de trecere controlate de armata israeliană pentru a vedea în ce măsură palestinienilor le este ușurată trecerea frontierei, o măsură gândită să sprijine desfășurarea fără probleme a alegerilor de duminică. Iar în Irak, trei înalți demnitari au fost răpiți vineri seară în apropiere de Bagdad. Autoritățile franceze continuă să facă eforturi pentru a afla ce s-a întâmplat cu jurnalista Florence Obena de la cotidianul Libération, dispărută în Irak cu câteva zile în urmă.
Așadar, Steaua Magică a vestit nașterea pruncului Iisus în majoritatea caselor din Republica Moldova ieri, 7 ianuarie. Astăzi este a doua zi de Crăciun. Pregătiți cu toții, ați primit bucurie în suflet și ați spus cu credință s-a născut Iisus. Nașterea Domnului să vă fie de folos. Cu această orare mă adresez către dumneavoastră, stimați ascultători, dar și către invitatul din studioul Europei Libere de la Chișinău, parohul Bisericii Sfântul Dumit din capitală, Pavel Borșevski.
De Crăciun, la plinirea vremii, cum zice Scriptura, vine să facă om însuși Dumnezeu, a doua față a Sfintei Treimi. Așa cum în colinde îl aduc, de fapt, copiii. Și frumos întreabă ei la fereastra fiecărui dintre gospodari, primiți nașterea Domnului prin acești copii, ca și cum în casa noastră am primit chiar pe acel prunc dumnezeiesc. Și aduc vestea bună la casele credincioșilor, nu pentru că aceștia n-ar știu, dar pentru că evenimentul nașterii Domnului Hristos nu se repetă, dar se trăiește.
Printre multele tradiții care se respectă la moldoveni, acest colăcel numit Crăciun
semnifică însuși trupul lui Hristos. Dumnezeu întrupat, ca și cuvântul Crăciun. Mateievici spunea că este nu altceva decât întruparea lui Hristos. Acest colăcel, spune la iconiță, deci
se păstrează până la bobotează.
Se păstrează până la bobotează, arătându-ne cât de aproape este Hristos, deci ne se dă nouă ca o hrană sau ca un cineva care în fond vine să ne îndestuleze ca și pâine cei de toate zilele. Tot ce ține de hrana spirituală și materială. Așa și-au închipuit moșii și strămoșii noștri nașterea lui Hristos sau venirea lui Dumnezeu în lume. Dacă nu se năștea Hristos, nu era posibil nici moartea, nici învierea, nici salvarea noastră, nici botezul nostru sau de acum readucerea noastră la împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu n-are de pierdut pe nimeni, pe toți ne iubește și pe cel mai mare ateu, Dumnezeu îl atinge la inima lui, din nou îl întreabă, primești nașterea Domnului sau nu primești? Să vă ajute Dumnezeu să o primiți cu toții, fraților, pentru că ca la mama și la tata acasă, în brață, la sobă, nu este nicăieri. Ca la Hristos care ne-a făcut și ne-a dus într-o dragoste cu sine, pentru că nu pur și simplu ne-a creat și ne-a lăsat. Na, alegeți-vă președintea țării și trăiți cum vreți voi. Nu, Dumnezeu zice, n-am să las lumea să piară până la urmă. S-a coborât la ea și vine să o refacă și spune că sunt în afară la toată puterea acestei lumi. Nu sunt din lumea aceasta, îi spune lui Pilat. De atât n-are Dumnezeu nici de pierdut pe nimeni. Pe toți ne iubește egal și pentru toți vine ca un bun părinte să ne aducă cele necesare, nu numai pentru cele trupești, dar și mai ales pentru cele duhovnicești. Sărbători fericite dorim la toată lumea.
Miroslava Metleaeva este poetesă de limbă rusă. Deși nu a scris nimic despre Moș Crăciun, sărbătorește în sânul familiei multietnice nașterea Mântuitorului Iisus Hristos tot pe stil vechi. Colegul Dumitru Crudu a surprins-o tocmai când era în așteptarea oaspeților dragi.
Sărbătorim. Familia este, cum se spune, o amestecătură proporțională populației în Moldova. Sunt și moldoveni și ruși și evrei. Țin minte, când eram mică, noi trăiam în satul Cornești. Mama era învățătoare în sat și ea ne dădea voie să mergem cu rături. Era Crăciunul vechi, după stilul vechi, cum se spune. Îmi plăcea nu știu de ce. Și asta era foarte interesant în minte și colindii. Colindii erau foarte veseli și noi copiii nu prea înțelegeam ce noi cântam. Mi-mi place sărbătoarea aceasta. Vă spun sincer că cea mai frumoasă sărbătoare.
Ca scriitoare, ce înseamnă Crăciunul?
Ceva care este viață și te simți puțin copil. Și asta este o mare bucurie. Când sunt alte sărbători, nu prea te simți așa bine ca la sărbătoarea aceasta. Parcă revine ceva bun din copilărie. Pentru mine are un sens mare.
În perioada sovietică știați că există Crăciunul?
Sigur că știam, dar asta nu se afișa, dar știți despre aceasta. Era anul nou și gata.
Dumneavoastră proveniți dintr-o familie mixtă. Sărbătoriți și sărbătorile evreiești? Și cele...
Da, sigur că. Și nu văd în aceasta ceva rău. În decembrie era Hanuka și noi am sărbătorit toți împreună. Eu vă spun sincer că era interesant. O sărbătoare foarte frumoasă. Ele toate seamănă, au un sens. Totuși unesc oamenii. Nici o sărbătoare care are legătură cu religie n-are nimic rău.
Continuăm cu alte subiecte. În opinia doamnei Heather Hodges, ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Chișinău, cel mai semnificativ eveniment din anul trecut a fost unul care s-a bucurat de mai puțină atenție, căruia i s-a atenuat importanța din partea întregii țări, din partea partidelor politice, din partea societății civile, și anume cel de atingere a unei înțelegeri în aprobarea planului de acțiuni Republica Moldova, Uniunea Europeană. Amintim, acum o lună, executivul Uniunii Europene a dat publicității planurile de acțiuni pentru 7 state care au sau vor avea hotar comun cu blocul care în prezent numără 25 de țări, inclusiv Republica Moldova. Comisia Europeană a evidențiat în particular Republica Moldova și Ucraina, vecini cu care Uniunea Europeană va întreține relații politice și economice speciale, dar care urmează să întreprindă măsuri radicale pentru a beneficia de asistență din partea Bruselului. Noul comisar al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe, Benita Ferrero-Waldner, a notat că planurile de acțiuni elaborate pentru o perioadă de 3 ani nu prevăd acordarea calității de membru al Uniunii Europene celor două state ex-sovietice în perspectivă, dar nici nu exclud această posibilitate. Documentele respective urmează a fi aprobate de toți cei 25 de membri ai blocului. Potrivit comisarului, în baza acestor planuri, cabinetul de la Bruxelles va elabora politici de extindere a păcii, stabilității și prosperității asupra statelor vecine și va încuraja reformele economice și dezvoltarea democrației în aceste state. Diplomatul de la Bruxelles a accentuat că planurile de acțiuni nu reprezintă o politică de extindere a Uniunii Europene, dar nici nu inhibă aspirațiile celor care vor să adere la comunitate. Ele sunt mai curând o ofertă substanțială și concretă de colaborare, parteneriat și integrare în programele și politicile Uniunii Europene. Planurile de acțiuni sunt ajustate la necesitățile specifice ale fiecărui stat în mod aparte și au fost coordonate cu guvernele acestor țări. Uniunea Europeană a exclus ferm posibilitatea aderării statelor mediterane la bloc și a precizat că Republica Moldova și Ucraina au șanse teoretice de a accede. Despre acest important document, Planul de Acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană, discutăm în cele ce urmează cu Iurie Leancă, fost prim-viceministru de Externe.
Planul de acțiuni se pornește de la faptul că împărtășim valori democratice. Se referă în mod special la alegerile parlamentare din martie să se deruleze în conformitate cu regulile europene. Există anumite dubii în ceea ce privește corectitudinea viitoarelor alegeri și bănuiesc că aceste dubii rezultă de faptul că în 2003, în alegerile locale care s-au desfășurat în Republica Moldova, experții internaționali au constatat un șir de nereguli.
Alegerile sunt doar un element.
Dar extrem de important, care denotă în ce măsură o guvernare este capabilă să îmbrățișeze aceste valori de toleranță, de echidistanță, de corectitudine. De felul în care se va purta și guvernarea și opoziția în aceste alegeri va depinde foarte mult felul în care vom fi tratați. dezvoltați în următorii 3 ani. Dacă să ne fim la alt element, peste evaluare care se va face peste 2 ani, a felului în care Republica Moldova își onorează angajamentele și pe planul reformelor democratice și pe planul reformelor economice, de drepturile omului, de comportamentul în problema conflictului transnistrean, dar faptul că vom fi monitorizați peste 2 ani și după aia bănuiesc după 3 ani, face ca responsabilitatea noastră, pe de o parte, și șansa 2 ani următori să depunem maximum de eforturi pentru a veni cu rezultate concrete, palpabile, a putea, ca după 3 ani, după ce expiră termenul acestui plan de acțiuni, într-adevăr să putem pretinde justificat la cu totul și cu totul alt tratament. Cel puțin atunci să punem în problemă recunoașterea noastră ca stat european într-o perspectivă, sper, nu foarte îndelungată.
Un compartiment aparte, conflictul transnistrian. Faptul că este inclus în acest important document ar însemna că Uniunea Europeană va acorda mai multă atenție?
Uniunea Europeană nu a permis diplomației moldovenești să vină cu niște formule mai precise, mai angajante în ceea ce privește un rol crescând al Uniunii Europene. De exemplu, nu se spune despre participarea directă a Uniunii Europene, nu se vorbește nimic despre angajamentele concrete post-soluție și noi am vorbit destul de mult despre așa zisele forțe de menținere a păcii, un contingent puternic al Uniunii Europene. Mai sunt câteva noțiuni și definiții contradictorii. Pe de o parte, politica guvernului de astăzi de a schimba formatul, iar în acest document se menționează că soluția se va căuta în cadrul formatului convenit anterior. Deci sunt anumite elemente care se bat cap în cap, dar mă rog.
Cum credeți? Nu a dorit Bruxelles?
Da, sunt absolut convins că nu e vorba de lipsa de dorință din partea Chișinăului. Deschiderea Bruxelles-ului, o observăm din 98, e foarte lentă.
De ce?
De vină suntem și noi. Aceeași responsabilitate sau numai mică o poată și ei. Nu vor să ne trateze într-un capitol aparte. Vorbeam de această problemă a precedentului și pentru Ucraina. Se analizează relația cu Republica Moldova și în contextul relațiilor cu Rusia. Plus că Uniunea Europeană este angajată în asimilarea țărilor care au aderat recent. Probleme au suficiente. Mai e și relația foarte complicată cu Moscova și cu Washington. Dar constatăm astăzi că e o tendință pozitivă, dar încă nu una care ne-ar corespunde într-o totul intereselor noastre. Se impune numirea unui reprezentant suspus din partea Uniunii Europene care ar veni cu ponderea politică, morală, economică și s-ar ocupa special de problema conflictului transnistrean. După modelul conflictului din Kosovo, când Uniunea Europeană a desemnat pe postul prim-ministru finlandez Ahtisaar, ceea ce ar permite într-adevăr o angajare plenară a Uniunii Europene în identificarea unor soluții pentru conflictul transnistrean, în un dialog deschis cu Moscova, cu Kievul, de ce nu și cu București în această problemă.
Cred că răspunsul cel mai așteptat din partea cetățenilor, dacă acest plan de acțiuni Republica Moldova Uniunea Europeană va simplifica regimul de vize în spațiul Schengen.
Există o referință la necesitatea simplificării acestui regim de vize. Se pune problema unui control eficient asupra frontierelor Republicii Moldova și în mod special sunt convins că se referă la cele de est. Se pune problema asupra demilitarizării instituțiilor sau organelor abilitate cu paza frontierei de stat în conformitate cu standardele Uniunii Europene, ceea ce înseamnă că departamentul de granițare ar trebui să devină unul demilitarizat și bănesc că, cum în alte multe țări, să intre în subordinea Ministerului de Interne. Ar fi important ca acest departament să schimbe odată și odată culoarea vestimentației, să nu mai semene cu granițele sovietice. În acest sens, Chișinău va avea mult de făcut și aici va depinde foarte mult felul cum vom reuși să ne înțelegem și să avem sprijinul și României în mod special, fiindcă în momentul în care România va adera, va apărea prima problemă, și de ordin psihologic, dar și de ordin fizic, dacă vreți.
Și nu mai puțin important, un alt aspect, regimul comercial.
Atâta timp cât nu vom beneficia de acest regim, apelurile din partea Uniunii Europene și interesul nostru de a ne diversifica comerțul exterior, de a consolida această tendință pozitivă de creștere a exporturilor pe piața europeană, nu se vor solda cu niște rezultate dorite. Limbajul care Bănescu iarăși a insistat foarte mult Comisia Europeană să fie formulată este extrem de ambigu, așa și nu am găsit o formulă foarte clară din ce moment părțile ar putea să înceapă negocierile privind crearea acestui regim de liber schimb. Sunt identificate problemele, cum ar fi proveniența mărfurilor, cum ar fi sistemul judecătoresc care încă nu este suficient de puternic și autonom în luarea deciziilor. Uniunea Europeană este cea care în linii mari dictează și cred că asta, din punctul meu de vedere, este o reușită mai mică, lipsa unor formule mai tranșante și mai clare. Dar sper că în acest an nou, cu acțiuni foarte concrete, coerente, pe plan intern, cu un demers activ pe plan extern, vom reuși să contracarăm această reticență a Uniunii Europene. Deci planul de acțiune este un pas înainte, nu așa cum ne-am dorit noi, poate, dar mă rog.
Aceasta este deocamdată oferta Bruxelles-ului.
Așa este, lucrurile pot fi mișcate și aici va depinde foarte mult de felul în care ne vom face tema pentru acasă.
În studioul Europei Libere de la Chișinău a fost prezent Iurie Leancă, fost prim-viceministru de externe.
Aici Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Andrei Rusu, profesor universitar, de câteva luni face naveta Chișinău-Constanța-Constanța-Chișinău. În capitala Republicii Moldova îi este familia. În România caută să-și valorifice capitalul intelectual, încercând acum să facă transferul de la Universitatea de Stat din Chișinău la Universitatea din Constanța. Deși e matematician, scrie, are mai multe apariții editoriale, este chiar coautorul unui volum despre corupție. Astăzi, Andrei Rusu este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul săptămânal.
Luni. Călătoria cu autocarul de la Chișinău la Constanța e obositoare și plină de emoții. Iarăși a trebuit să trec granița dintre români stabilită la Prut. Și poate nu atât granița contează, cât faptul că la Prut ești ținut în loc pentru 2 ore. Astfel, distanța dintre rudele de pe ambele maluri ale Prutului se mărește. Dar bucuria provocată de mediul lingvistic în care poți vorbi și asculta limba română nestingherit atenuează emoțiile negative generate de trecerea Prutului. Din nou mă simt așa cum am simțit pe timpul copilăriei când eram în Cimișeni, satul natal al mamei mele. Marți. A fost o zi încărcată de activitate didactică. Cele mai dificile au fost ultimele 2 ore de prelegeri și studenții sunt obosiți și eu. Noroc că universitatea se află la zvârlitură de băți de malul mării. În pauză dintre ore m-am plimbat și eu pe litoral, ascultând glasul liniștitor al mării. Surprinzător, dar încă nu m-am obișnuit cu faptul că aici pescărușii se întâlnesc la fel de des ca și ciorile în părțile noastre basarabene. Iată și un cățel maidănez care este pașnic și de care nu mai este frică cum îmi era frică de câinii bagamboi din Chișinău. Seara am trecut pe la un magazin din preajmă să-mi iau un iaurt, pâine și niște prăjituri. Mă întâlnesc din nou cu situația că nu există aici în Constanța o concurență serioasă între magazine pentru clienți. Altfel nu-mi pot explica de ce vânătoarea nu-mi întoarce resturi de 500 de lei pe motiv că nu are mărunțiș și de ce o bungă obișnuită de 10 bani moldovenești și care la noi se oferă gratis clienților aici costă 1500 de lei. Dar am ajuns să spun și eu ca tot românul de aici. Asta e. Oare așa trebuie să fie? Miercuri. Am fost și m-am plimbat prin oraș. Nu l-am văzut de 3 săptămâni, dar am impresia că toată viața am trăit aici. Timpul liber mă readuce cu gândul la familia care mi-a rămas la Chișinău, la faptul că fiica mea mi-a spus că trebuie să mai rezist cel mult un an și le vor veni aici pentru a fi împreună. Cum vă rezolva problema cu locuința? Nu știu încă, dar va trebui să o rezolv. Poate statul român ne va ajuta ca repatriați. Vom vedea. Joi. Se simte că se apropie sesiunea. Studenții au fost în ultimele zile mai selitori. Am emoții ca și ei. Dar să nu uit un lucru. De dimineață aproape toată lumea s-a dus la biserică, cel puțin după aghiazmă. Am fost și eu după ce mi-am terminat orele. Este o mare sărbătoare creștină pe care aici tot românul o cinstește. Și din nou Constanța mi-a duce aminte de satul de Baștin în Cimișeni. De faptul cum bunelul meu de acolo, Dumnezeu să-l ierte, mă ducea de la biserică ori de câte ori avea ocazia să o facă. Cred că doar credința l-a făcut să-și crească de unul singur cei 6 copii, care sunt împrăștiați în lume de la Moscova până în Spania. Ce se va alege din neamul nostru? Și mi-o aduc aminte de ce m-a învățat bunelul. Comuniștii n-au spus, nu spun și nu vor spune adevărul niciodată. Vineri. Am telefonat din nou la Ministerul Educației și Cercetării. Trebuie să rezolv cumva problema cu diploma mea de BAC. Formez numărul centrale. Apoi centrala îmi face legătură cu alt număr intern și trebuie să aștept încă 2-3 minute. În sfârșit, o doamnă îmi răspunde la celălalt capăt. Încerc să explic situația că aici la Constanța juristul universității îmi cer echivalarea recunoscută de minister a diplomei de BAC. Încercarea mea anterioară de a explica juristul că cei de la Ministerul Educației mai înainte mi-au spus că nu am nevoie de această echivalare, deoarece ministerul deja mi-a recunoscut diplomele de studii superioare și de doctor în științe, nu l-a convins. Încerc să explic doamnei la telefon că aici la universitate vor ceva înscris de la minister care să-mi soluționeze problema. Peste o săptămână, senatul ar trebui să îmi examineze dosarul pentru a ocupa postul, dar eu încă nu sunt sigur că nu va fi respins din motive că nu am diploma de BAC românească. Doamna îmi spune să caut altă persoană, alt număr de telefon, pentru a clarifica problema. Persoană pe care așa și nu am mai găsit-o. Ceva nu este în regulă, dacă după fiecare hârtie ești trimis la București la minister. Nu știu cine are dreptate, juristul sau ministerul, dar eu sunt pus în situația de a cheltui bani și timp fără rost. Mă întreb, la ce bun mai există prefecturi? Măcar bine că nu sunt la Universitatea la Oradea sau Baia Mare. Sora mea din Focșani, care locuiește în România de 14 ani, mi-a spus că să nu caut logică și dreptate. Mai bine ar fi să încerc să fac ceea ce mi se cere, chiar dacă e vorba de o absurditate. Noutatea bună zilei. M-a telefonat vărul meu din Portugalia, care lucrează acolo de 3 ani șofer și mi-a împărtășit bucuria sa. Și a cumpărat pe Malocean un apartament de vis cu 4D.
Jurnalul săptămânal a fost citit de profesorul universitar Andrei Rusu. Așezat frumos în câmpia Sorocii, pe malul Nistrului, impresurat de monumente din piatră, astfel te întâmpină satul Coseuți. Este întins pe o lungime de 7 kilometri, iar de la o casă la alta auzi cum cineva cioplește în piatră. O simplă daltă și iscusința meșterului creează dintr-un bolovan de piatră, care inițial nu are nicio formă, obiecte de artă de unicat. Apropo, unul dintre primele trasee turistice prin Moldova a fost organizat prin anii 1960 în satul Coseuți, aflat la peste 160 km nord de Chișinău. Localitatea este menționată documentar la 1517, însă într-un șantier arheologic s-a atestat prezența omului cu 22.000 de ani în urmă. În ultimul timp, la Coseuți s-au efectuat mai multe săpături arheologice, în urma cărora au fost descoperite lucruri de unicat. Iată ce ne spune directorul Muzeului de Istorie și Etnografie din localitate, Vasile Ciobanu.
Aici, la Coseuți, a fost organizat simpozium internațional, unde au participat arheologi din America, Rusia, Belgia, Franța, din alte țări. Au fost găsite lucruri unicale. Prima dată, un ac confecționat din os, ceea ce este o raritate în arheologie mondială. În partea dreaptă, în pădure, se găsește o chetățuie geto-dacică. Trei valuri din pământ și șanțuri. Primul val de la întrare erau înfipți, pare într-o apărare. Și a trecut atâția ani, la 3-4 mii de ani, și s-a păstrat foarte bine.
Fortificația este denumită în popor Valurile Turcești. Nu departe de această stațiune paleolitică, într-un defileu adânc, se adăpostește o veche mănăstire medievală, rezidită din temelie în ultimii ani, Arhimandritul Ieronim.
Avem creștini, pelerini din diferite regiuni, chiar și din Ucraina avem foarte mulți credincioși care vin și ne vizitează, vin la rugăciuni. Aici, pe aceste locuri, în anii 1720, a fost un schit de bărbați.
Lângă această mănăstire se află izvorul La Pristol. Apa lui este considerată sfântă și are calități curative. Oamenii spun că s-au convins din propria experiență de calitățile miraculoase ale izvorului.
Lumea vine la izvorul ăsta și pun nădejde mari pe izvorul ăsta.
În prezent este realizat un proiect care prevede construirea unui bazin chiar în preajma izvorului La Pristol. În apropierea bazinului vor fi amenajate căsuțe pentru cei care vor dori să rămână lângă izvor peste noapte. Arhimandritul Ieronim.
Se păstrează zeci de ani de zile apa, nu se strică, și ea se simte la față deodată, la ochi, când te speli. Foarte mulți oameni s-au vindecat de diferite boli, de diferite greutăți, sufletești, trupești, care le-au avut. Apa acestui izvor se revarsă într-un râu mai mare, care iarna îngheața, dar ușorul, la 70 de metri, de la izvoraș până la râuleț, el niciodată nu îngheța. Erau geruri cu temperatură joasă, la 25 de grade. Ea tot timpul curgea, tot timpul crește iarbă verde și iarna și vară. Astăzi apa acestui izvor se revarsă în lac, în mănăstirii. Creștinii vin de diferite părți din Ucraina, din Moldova, din diferite raioane. Vin și iau această apă nu în cantități mici, dar iau în cantități mari pe care o au ca gheață, o au ca folosință de băutură, de spălare în casă, în produsele alimentare. De zi în zi cei ce merge, mai mulți creștini și mai mulți credincioși apar și iau această apă.
Potrivit unor analize, apa izvorului conține elementul radon. Alte surse afirmă că în această apă este mult argint. O legendă spune că apa curge printr-o comoară pe care oamenii au ascuns-o în stânci ca să nu fie găsită de cotropitorii turci. Probabil de aici pornesc vorbele despre apa bogată în argint, datorită cărui fapt și este atât de tămăduitoare. La Coseuți locuiesc ceva mai mult de 3.000 de oameni. Peste 20 de savanți cu renume au copilărit în acest sat. Mulți dintre ei activează în prezent în România, în Federația Rusă, dar și în alte țări. Însă localitatea și-a făcut însemnul pe cartea de vizită a Republicii Moldova datorită meșterilor pietrari, care confecționează lucrări de unicat. Majoritatea bărbaților de aici cunosc tainele cioplitului în piatră. De fapt, piatra de Coseuți este unicală în Moldova și rar întâlnită pe glob datorită calităților sale. Revine la microfon directorul Muzeului de Istorie și Etnografie din Coseuți, Vasile Ciobanu.
Aproape în fiecare sat găsim monumente confecționate în piața de Coseuți. Clădirile din Chișinău sunt frumusețate, fasadelor cu piața de la Coseuți. Avem pietrari cu renume la expozițiile republicane și internaționale. Ocupă locuri frumoase. Avem pe Ion Lozan, Sergiu Coseuți. Макару, Загаевский, Гитгорий și mulți alții. Ne temeam că în timpul Uniunii Sovietice mai dispărea așa meșteșul ca prelucrarea pieței. Ultimul timp avem mulți tineri care s-au încadrat în acest lucru.
Unul dintre cei mai buni meșteri din Cosăuți este Sergiu Cojocaru. Are 30 de ani și a început să profeseze cioplitul în piatră acum 7 ani. De atunci el a realizat zeci de obiecte de artă apreciate la cel mai înalt nivel în cadrul concursurilor internaționale. Lucrările lui Sergiu au fost achiziționate chiar și de președinții Republicii Moldova, de deputați și alte personalități importante. Este printre puținii meșteri din Cosăuți care poate ciopli în piatră chipul lui Iisus Hristos. În ziua în care l-am vizitat, Sergiu lucra la o troiță.
M-am învățat singur, sfințător, și mi-a dat interesul, m-am dus prin cimitir, m-am uitat cum lucrează alți meșteri și am început întâi a face la alți meșteri, până în ziua de azi mi-a fost la alți meșteri din sat care nu pot face.
L-am întrebat cât cântărea piatra inițial.
La vreo 6 tone, dacă nu mai mult. Ar să l-am aproape două. Cam de două ori se pierde piatra. Drumul a fost o râpă, merge apa și spală întotdeauna și noi l-am punem piatra să îndreptăm, să nivelăm drumul.
Meșterii prelucrează artistic piatra, încât fiecare piesă capătă diverse forme originale. Răstigniri cu chip de îngeri, ornamente pentru case, coloane pentru biserici, mese, monumente, animale, păsări și multe altele. O lucrare în piatră costă între 200 și 5.000 de dolari și este comercializată în cel mult 2 luni. Meșterii spun că iarna piatra nu poate fi prelucrată din cauza frigului, iar în sărbătorile religioase ei nu lucrează pentru a nu greși lucrarea. Cele mai frumoase obiecte din piatră sunt realizate atunci când meșterul este bine dispus.
Lucrat în voie și în liniște, nu-i cu gălăgie, nu-i sălit lucru. Atunci se prânește și mai frumos. Când e fără dispoziție lucru sălit, faci greșeli, nu-i în calitate și pietrari care sunt, mai mult de 60-60 de ani nu trăiesc. Care a lucrat la piatră, la carieră, la carieră de grinești și pietriș? Întreși dacă sunt vreo doi. Asta e în sat, ca să nu pleci, știi, cu atare neva, cum se duc amutăți moldoveni la Moscova, pe Italia, cu asta care îți poți te ocupi, să faci un ban ceva. Dacă faci un lucru nou care nu l-ai făcut și ai interes și mai ai și o comandă care e plătit și nu lucrezi degeaba, apiesi interes și prinzi și plăcere de la asta.
Sergiu Cojocaru precizează că cea mai mare lucrare pe care a realizat-o până acum este memorialul din centrul orașului ucrainean Iampole. Sergiu visează să-și cumpere instrumente mai performante ca să-și expună lucrările nu doar la expoziții desfășurate în țară, ci și în România, Germania, în alte state. Mulți dintre meșteri prelucrează piatra acasă, majoritatea lor însă fac aceste lucrări în afara curții, pe șesurile drepte din localitate. Cioplitul în piatră presupune mult efort fizic, însă provoacă și mult praf, care este periculos pentru sănătate. Meșterul Ion Gâtlan.
Meșterii n-am învățat, eu am învățat. Am fost șofer, am pus lucrurile, dar mai tare mă tras în coaș, măcar că greu.
Cioplitul în piatră este un meșteșug transmis la Cosăuți din generație în generație. Un model în acest sens este familia Zolotoriov. Andrei a înființat în perioada sovietică cariera de piatră din sat, a fost dascălul care a instruit sute de meșteri pietrari, iar fiul său Tudor, în vârstă de 52 de ani, a deschis la Cosăuți prima școală a meșterilor pietrari din Moldova. Instituția s-a închis după destrămarea URSS, însă Tudor și astăzi acordă sfaturi tinerilor pietrari.
Nici o piatră nu se face ușor, te faci cu greu, dar depui munc, fizic, copiii tot îi învățăm.
Cosăuți este un sat vestit prin bogăția de roci, fiind unicul loc în Moldova unde granitul iese la suprafață. Apele fluviului Mistru, care curge de-a lungul satului, a spălat cu anii granitul care s-a așezat frumos în câteva trepte, ce formează pe fundul Mistrului o punte subacvatică. Unește satul Cosăuți cu Ucraina, țară vecină cu Republica Moldova. În localitate sunt atestate 20 de tipuri de granit, iar recent a fost descoperit șpatul de Islanda. Rocă întâlnită în foarte puține locuri, spune muzeograful Vasile Ciobanu.
Este un material foarte prețios pentru construcția aparatelor optice, pentru aviație, pentru corăbii și pentru rachete. Este o roc strevezie, chiar și sticla cea mai calitativă, nu e ca șpatul. Dar, din păcate, nu s-a știut că este așa la adâncime care se afla stratul de șpat, dar dinamiți fac explozii pentru a domuzi piața granit. Datorită exploziilor, șpat a crăpat. De acum nu este de calitate care trebuie să fie, a fi introdus în producere.
Specialiștii în domeniu consideră că dacă impozitele vamale ar fi mai mici, această piatră ar fi exportată în Europa în cantități enorme, iar obiectele confecționate de meșterii din localitate ar uimi întreaga lume. Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbătă viitoare.
Ați ascultat